Qalampirdan gapiramiz. Yo'l ta'mirlash ishlari sababli 5-mart kuni soat 16:00 ga qadar Bunyodkor shoh ko'chasining Novza ko'chasiga tushish qismida avtomobillar harakati qisman cheklanadi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi xabar qildi. Dastlab ushbu yil 2-martgacha yopilishi aytilgan edi, biroq keyinchalik ta'mirlash ishlari 5-martga qadar uzaytirilgani ma'lum qilindi. Haydovchilarga aylanma yo'llardan foydalanishni tavsiya etamiz va noqulayliklar uchun uzr so'raymiz, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. We'll be right back.